Halo guys, selamat datang lagi di Mendadak Ngepop bareng Zaki di sini. Dan sekarang gue lagi rame-rame sama teman-teman gue. Ada siapa aja nih?
Aduh, Sandi.
Lu ngapain sih, San?
Ya udah oke, kebiasa aja, oke. Tek
ke? Enggak usah. Ada Sandi.
Sandi Aprilio di sini.
Ada Virus. Aprila.
Nah, di episode kali ini kita akan membahas buah hal yang mungkin sehari-hari kita sukai ya, yaitu adalah film nih. Ngomongin soal film kayaknya gak akan habis-habis, tapi kita akan memilih nih 5 film favorit kita masing-masing. Yang di luar ya ini ya, kita akan ngomongin film luar, gak film Indonesia ya. Jadi film luar tuh, bebas apa?
Bebas
aja ya?
Film indie juga ada.
Bebas lah, pokoknya 5 film favorit kita lah ya, sesuka lu. Kalau kalian nih yang dengar pasti juga punya pilihan masing-masing, tapi kalian harus dengerin pilihan kita dulu. Kita mulai dari siapa nih?
Jangan dulu kan.
Aku ya. Film tuh banyak ya, dari masing-masing genre tuh punya banyak favorit film ya. Tapi yang pertama saya pilih dengan film yang selalu saya tonton endingnya menyakitkan hati ya. You Are The Apple Of My Eye. Wow, dari Taiwan. You Are The Apple Of My Eye adalah film dari siapa ya? Oh, ini tuh diangkat dari novel guys, diangkat dari novel. Terus si penulis novelnya tuh dia gak mau diangkat jadi film kalau bukan dia yang sutradarain. Karena dia sutradarain film ini dan hasilnya emang terbaik sih, maksimal sih. Gue nonton pertama kali 2013 dan endingnya tuh tetap bikin nangis sampai sekarang ya, karena lagunya juga memorable banget. Jadi menurut gue ini salah satu film romans yang akan gue ingat terus. Satu-satu dulu deh, muter-muter, ntar balik lagi. Lu apa, San?
Kalau gue untuk pertama kali, suka banget sama filmnya Angga Dwi Masa Songko ya.
Asik.
Karena sumpah ini gue suka banget karena apa ya, dari proses development story-nya tuh dapat banget tuh, karena ya aku ya sempat ngobrol juga
yang
sama
yang mana filmnya?
NKCTHI, sorry aku lupa, nanti kita cerita tentang hari ini. Nah itu juga kan sebelumnya adaptasi dari novelnya Marcella FP kan, itu filmnya bagus banget sih, karena mungkin untuk story-nya sendiri tuh udah ke develop apa ya, baru gitu loh. Dan untuk risetnya sendiri tuh mereka ya ngambil dari berdasarkan curhatan netizen gitu.
Padahal bukunya tuh bukan bentuk cerita
ya.
Uniknya tuh bukunya tuh bentuk kayak kata-kata doang, ya kan? Tapi bisa jadi film yang bagus dan, sih.
Ya, aku salutnya sama Mas Angga Dwi Masa Songko tuh seperti itu. Karena dia mempunyai banyak cara untuk mendevelopkan semua apa story
nih,
itu.
Yang gue denger sih, mereka nih pergi ke Bali ya. Yang kru-kru intinya untuk membahas film ini. Jadi sampai mereka harus diskusi alot di satu villa di Bali.
Gitu. Ya, dan itu kayak proses kreatifnya ada kan. Terus ya setelah aku nonton filmnya tuh memang, wah ini relax banget sih gitu. Ini kayak ini apa ya, kayak gue pernah merasakan apa yang dibahas di film ini, kayak gimana sebuah perhara internal sebuah keluarga gitu, keluarga modern lah bisa kita lihat. Jadi memang kadang sesuatu apa yang kita rahasiakan di keluarga tuh memang nggak baik kalau terus dipendam gitu, karena
bahkan sejak menit awal gue udah masuk ya dari lagunya ya.
Dan apa ya, maksudnya apa gue setelah nonton film itu jadi apa ya, kayak oh iya ternyata gue tuh nggak baik kalau nyimpen sesuatu apapun kayak unek-unek gue keluarga, karena untuk kedepannya itu bakalan menjadi sebuah apa ya, bom waktu sendiri. Bener buat gue dan keluarga gue. Dari situ pesan moralnya kita sama keluarga tuh saling terbuka gitu,
bener kan,
walaupun endingnya entah itu pahit atau manis, tapi seenggaknya kita harus terbuka sama keluarga kan.
Nah biar rame nih, kita masukin satu memorable scene tadi gue kelewat ya. Memorable scene gue mungkin yang pas pengantinnya datang. Kalau lu apa?
Kalau gue pas ini sih yang Ardhito Pramono nyium si Rahel.
Asik. Iya sih, emang iya sih, itu kaget banget sih.
Dan gue paling, karena gue suka lagu Hindia juga kan. Jadi itu kayak scene-nya tuh masuk banget gitu kan. Terus syutingnya juga kan di M-Block Theater kan. Bener. Itu kayak amfiteaternya M-Block lah. Itu keren banget sumpah, kayak gila sih ini lagu sama scene ciumannya tuh masuk banget gitu.
Oh. Jadi kita ini apa?
Iya. Seperti itu, jadi aduh nice banget sih, kayak penataan gambarnya, sinematografinya, joss lah pokoknya, gak ada duanya.
Tapi gue setuju sih, itu film yang bagus di Indonesia awal tahun ini, untung sebelum corona ya, jadi kita semua nonton corona. Terus kalau ke gue ya, gue paling suka adegan yang sepeda anak kecil itu, karena dia sedih banget menurut gue.
Dan fun fact-nya, gue nonton itu sama mantan gue.
Iya, tidak ada yang nanya, yang nanya siapa.
Yang mau bahas siapa juga.
Lanjut lah ya, kita lanjut ya. Lanjut terus.
Kalau misalnya tadi Sandi apa sukanya tadi kan film Indonesia nih, nah, ini ada film Barat dulu Gone Girl.
Dasar fuckboy.
Gone Girl yang tanpa sensor bukan nih? lanjut.
Yang tanpa sensor lah. Jadi Gone Girl ini ceritanya itu pemainnya itu ada namanya Rosamund Pike sama si Ben Affleck yang main Batman. Itu cerita keren banget. Jadi emang si ceweknya ini tuh dia itu cinta banget, cinta mati banget lah pokoknya sama sama si Ben Affleck ini. Nah, saking cintanya dia, gitu dia mau melakukan apa aja buat si Ben Affleck ini buat kembali lagi. Karena sebelumnya tuh Ben Affleck tuh kayak kehilangan rasa cintanya gitu loh.
Oh. Ke istrinya. Sering terjadi dalam kehidupan. Seperti hidup. Saya.
Jadi untuk mengembalikan rasa cintanya Ben Affleck lagi itu. Nah, si istrinya ini tuh dia membuat rencana. Jadi membuat rencana hilang gitu. Jadi dia hilang dari rumahnya. Terus habis itu nanti apa namanya ada jejak apa kematian, nanti ada darah-darah dan sebagainya, tapi sebenarnya si ceweknya itu nggak mati gitu. Jadi, tapi ditinggalkan kalau misalnya si ceweknya itu mati gitu.
Full spoiler. Nah, ya ini ya, full spoiler. Gak apa-apa, berarti sudah nonton semua ini.
Iya, terus habis itu kerennya lagi di akhir tuh ternyata itu ceweknya akhirnya cuma ngomong gini, apa yang ternyata yang semua yang aku lakuin ini ya cuma biar kamu kembali lagi ke aku.
Waduh, gitu. Maksimal gitu. Banget ya ini.
Keren, yang keren adalah memang ini sih planningnya sih, planningnya si ceweknya ini sih yang keren. Jadi emang bener-bener apa namanya rapi dan mainnya juga bagus banget sih Rosamund Pike itu.
Memorable scene-nya apa? Adegan terbaik.
Kalau memorable scene-nya ini sih waktu ternyata. Jadi kan awalnya tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata si ceweknya ini masih hidup. Nah ternyata kan udah dicari-cari. Nah ternyata si ceweknya itu ternyata kabur ke apa namanya ke country sebelah gitu loh. Kalau di Amerika kan Serikat kan, jadi pindah ke negara sebelah. Terus ya itu kaget sih kayak wah ternyata masih hidup.
Berarti pas plot twistnya itu ya?
Nah, pas plot twistnya itu sih. Ya, gitu sih.
Gone Girl aja. Man, dan salah satu Gone film Girl. Dengan plot twist yang menegangkan ya, apa mengagetkan ya. Kalau kamu apa Sab?
Kalau aku yang pertama nih, untuk yang disebutin pertama pasti La La Land lah.
Wow.
Karena aku begitu La La Land keluar nonton pertama kali langsung suka dan langsung nonton lagi ada di bioskop. Aku nonton bisa sampai 4 kali.
Buset. Itu nonton apa ngewarkop?
Enggak, soalnya emang vibe-nya bakalan beda kalau nonton di bioskop sama di
laptop. Enggak apa-apa ketawa. Kok enggak ini apa hubungannya, woi?
Kok Mbak Sapila ketawa ya padahal saya enggak ngelawak gitu. Lanjut Mbak Sapila, monggo.
Dan apa ya, terutama visualnya sih. Visualnya tuh kalau dilihat di layar gede itu asik banget lah, sama musik-musik scoring-nya juga. Sama ceritanya anti mainstream. Enggak menye-menye.
Iya, menye-menye ya. Romance juga berarti lu ya.
Heeh. Scene memorable-nya apa ya, waktu mereka ini sih nari itu yang
di poster oh iya yang awal itu ya,
itu kan
yang pulang dari pesta itu kan pertama kali benih-benih cinta tuh tumbuh.
Itu kan one take.
Oh iya, one take. Oh iya, dia bener
ding. Dan ngomongin one take tuh gue paling suka kalau bikin film tuh one take gitu, kayak sensasinya kayak feel-nya
natural.
Nonton yang apa si yang film-film perang one take, banyak one take-nya itu apa?
Oh, gua tahu.
1917.
Ah, iya.
Iya, 1917. Kok ngomong sih? Emang iya dari
1917. Iya.
Yeah.
70.
Enggak, 17. 1917.
Oh, 17 ya? Oh iya, 17. Oh iya. Itu keren juga sih.
Iya, keren.
Tapi jujur enggak mudeng artinya sih.
Iya sih.
Soalnya filmnya kayaknya penuh filosofi.
Ya sebenarnya itu nggak benar-benar one take ya, itu dia strateginya tinggi banget ya, nggak mungkin dong itu one take terus terjun setengah.
Iya.
Jadi pas ada behind the scene itu ya, ada blue screen yang pas dia terjun ke air itu potong, terus pas apa dia potong.
Gitu. Tapi rapi lah.
Rapi. Oke. Jadi La La Land benar banget.
Oh lanjut. Sama ini tambahan, aku selain sama lagu-lagunya juga karena visualnya sih, garapan visual mulai dari kostum terus sampai mural-mural sampai apa ya. penempatan kameranya bagus-bagus sih.
Oke.
Okay. Estetik.
Warnanya pun dia pilih dengan baik ya. Jadi yang kayak dressnya anak tim cewek itu ada yang merah, kuning, biru gitu kan. Estetik, bukan estetik sih.
Teletubbies.
Pemilihan lagi juga ya, benar juga ya. Gue baru kepikiran, benar juga ya. Teletubbies. Kita lanjut ya. Kita film favorit gue yang kedua. Lo harus penting lo ngomong.
Karena aku lihat Mbak Sabrina ini memang apa ya, standar kualitas filmnya tuh tinggi gitu. Apa yang dia tonton tuh kayaknya bukan film pasaran gitu. Ada sebuah makna dalam sebuah film yang dia tonton gitu kan.
Okay.
Jadi aku
kita rehat sejenak nih.
Aku sukalah selera filmnya Mbak Sabrina.
Mantap. Ada lagi, Pak?
Udah itu aja.
Tapi benar sih kalau La La Land emang benul jadinya kan. La La Land ini salah satu nominasi Oscar yang kuat, sayang banget dia enggak jadi yang best picture. Terganti oleh Moonlight ya.
Mungkin karena ini ya,
Moonlight ya.
Jadi sedih banget itu. Dia sempat naik panggung ya ampun, terus maaf ada kesalahan. Iya. Terus
terus aja. Moonlight itu tapi menurutku tetap bagus
lah. Tetap bagus lah, lain aku juga lebih milih lain sih. Itu dari 2016 tuh salah satu tahun di mana banyak film-film bagus luar ataupun dalam negeri sih.
Mungkin ada orang dalam.
Apa?
Isunya sih ini karena kayak ada isu kayak
rasis ya,
rasis.
Jadi dia karena emang Oscar ini penuh dengan politik ya sekarang ini ya. Lanjut ke gue ya sebagai superhero fanboy ya, MCU fanboy, saya akan memilih Avengers Endgame yang gue tonton berkali-kali di bioskop ya.
Avenger.
Tentu saja memorable scene-nya adalah ketika Avengers assemble, seru banget, dan menurut gue ini adalah perjuangan yang gak sia-sia dari Marvel Cinematic Universe yang udah 22 film dan berkumpul menjadi satu di Avengers Endgame.
Dan fun fact-nya pas gue nonton Avenger pas lagi
sama mantan lo juga.
Enggak, bukan. Pas lagi Avenger assemble-nya itu. Gue nahan pipis, cuy. Fun fact-nya itu. Saking gue, wah, gue harus nonton scene ini. Gue sampai enggak mau ke toilet tuh, sampai enggak mau padahal udah sampai ujung gitu. Karena menurut gue ini scene penting gitu.
Ujung perung.
Ya, ujung perung lah.
Lo tau gak sih kalau pas gue yang nonton pertama kali gue malah ke toilet pas awal. Jadi gue kehilangan satu scene, ya, tapi enggak apa-apalah, gue nonton lagi kan selanjutnya. Next lulusan apa San?
Kalau gue yang kedua ini ini sih gue ini Joko Anwar banget ya. Maksudnya suka film yang Joko Anwar banget kan.
Nasionalis banget ya. Ya.
Cuman gini, cuman gue jujur ya, gue walaupun enggak nonton film yang genre horor, tapi gue udah pasti tahu lah itu pasti keren. Teman dari gue sendiri kan gue agak ya gue takut lah kalau nonton horor, tapi yang satu film yang paling gue suka dari dia tuh ini A Copy of My Mind.
Wow.
Itu ceritanya plot twist banget karena dari gimana ya? Awal cerita apa ya?
Ada kopi-kopinya gitu ya.
Bukan,
lu pikir anak senja ya.
lu kira
bukan. Karena ceritanya tuh terdiri dari kayak ya apa, ada sebuah cewek dan cowok, itu yang cewek yang menanin Tara Basro, yang cowok itu Chico Jericho. Mereka tuh gara-gara cuman apa kayak apa? Si Tara Basro tuh masuk ke toko CD gitu. Dia pengen apa?
CD bajakan ya.
Masih dibajakan, terus dia tuh minta yang jualnya tuh nyari yang apa subtitle-nya benar, tapi enggak ada kan. Akhirnya dari situ Chico Jericho ketemu sama Tara Basro, si Chico nawarin, "Ayo kita apa aku benerin subtitle-nya bisa, tapi kamu ke rumahku gitu." Akhirnya di sana benih-benih cinta muncul. Terus plot twist-nya apa? Plot twist-nya aku kira oke.
Spoiler enggak ini?
Enggak spoiler. Ya intinya ending-nya tuh berbeda gitu, apa yang sama yang apa ya? Adegan babaknya tuh yang pertama tuh beda gitu sama endingnya, beda banget gitu. Dan itu aku paling suka banget karena nggak ketebak gitu loh. Kalau aku cerita mungkin spoiler, tapi intinya buat kalian yang penasaran tonton aja deh.
Tapi endingnya tuh bisa opening ending banget gitu loh, kita nggak tahu apa yang
sebenarnya. Enggak, soalnya kan? Aku mikirnya kayak oh endingnya kok beda banget sama apa yang mau diceritain di awal gitu. Aku kira kayak percintaan, ternyata beda. Bukan gitu. Bukan
ini politik ya juga ya.
Aku kata keren sih ini.
Bagus kayak... sih, bagus. Dia sering masuk ke festival luar negeri juga, Copy of Mind. Jadi dua aktor ini emang keren banget, Chico sama Tara Basro.
Iya. Jadi
memorable nice scene-nya?
Memorable scene-nya pas ini sih, pas apa ya? Ya jujur gue lupa kalau Tara Basro tuh menanin ceweknya siapa, lupa.
Siapa?
Pokoknya itu Tara Basro sama Chico di suatu apa di kos-kosannya Chico, terus dia ya kayak apa love scene gitu loh, kayak romantik romantik scene dan abis itu ya udah ciuman lagi, karena aku suka banget adegan-adegan film yang ciuman tapi yang berestetika gitu, sinematografinya masuk gitu sih.
Ciuman berestetika itu gimana?
Enggak, jadi kelihatan banget estetiknya gitu, enggak jadi enggak cuman ciuman doang, tapi
Joko Anwar tuh pinter banget kayak, jadi aku tuh kebawa
passionate gitu ya.
Aku kebawa romance feel-nya gitu loh. Gitu sih. Di pas adegan itu gitu. Passionate. Bukannya aku kayak mesum apa enggak, tapi aku enggak tahu kayak seneng aja. Terbawa aja.
Ikut ciuman.
Ya, romance feel-nya tuh dapat enggak maksudnya bukan buat ngasih tahu kayak ini loh, ciuman lu pasti suka adegan yang ciuman. Bukan enggak, tapi kayak seninya tuh di situ menurutku gitu loh.
Ya seni orang beda.
Sama apa ya? Sama mungkin pas ini sih adegan endingnya sih yang kata apa ya, pokoknya si Chico sama Tabasa tuh di baliho, bukan baliho, apa sih namanya kalau di rumah tuh yang ada
balkon,
di balkon terus si Chico nyamperin
Tara jauh bener,
terus si Chico Jericho nyamperin Tara Basro, terus dia ya pelukan gitu, kayak endingnya tuh kayak soft banget gitu.
Buat lu kan spoiler
ya, enggak maksudnya itu kan enggak spoiler banget, pokoknya endingnya soft banget, kayak aduh penutup filmnya tuh kayak wah, kayak nggak jelek tapi kayak soh gitu. Itu sih aku agak lupa inget sih, udah lama nggak nonton soalnya, udah terakhir nonton apa
di mana,
di Netflix.
Gitu. Oh, di Netflix.
Iya. Bukannya di Netflix itu baru-baru aja ya?
Iya maksudnya kayaknya tahun ini deh apa pas aku nonton tuh
gitu. Baru aja berarti,
baru aja sih. Aku tuh susah nginget adegan-adegan film gitu, tapi kalau yang teringat tuh ada gitu sih. Oh. Tapi bagus lah Copy of My Mind buat kalian yang pengen nonton. Enggak sekedar drama-drama cinta tapi ada intrik-intrik sesuatu di dalamnya. Copy of My Mind okelah.
Okay Aira.
Oke, jadi kalau dari aku tuh yang kedua ada film romance sih. Film romance juga. Mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu karena ini filmnya udah lumayan lama. Ya, judul filmnya itu namanya Love Rosie. Jadi bukan Netflix. Jadi ini film tuh diangkat dari buku. Nah, tapi uniknya adalah kalau misalnya tadi NKTCHI kan itu kan kayak kata-kata puitis ya, kalau kata-kata puitis, kata-kata apa ya tentang keseharian dan lain-lain. Seperti kalau misalnya ini tuh jadi bentuk novelnya si Love Rosie ini adalah kayak surat gitu. Jadi misalnya
bukunya isinya surat.
Isinya surat. Jadi kayak misalnya aku sama Sandi gitu. Jadi surat-suratan. Jadi kerennya adalah ya itu sama kayak tadi juga NKTCHI, siapa tadi saudaranya?
Angga Dwi Mas.
Ya Angga Dwi Mas itu bisa mengubah dari sebuah kata-kata menjadi sebuah film.
Iya, development story-nya lah ya.
Nah, tapi si Love Rosie di buku itu suratnya ditujukan untuk satu orang apa?
Nah, jadi banyak. Surat. Jadi ada surat, pokoknya ada banyak lah. Jadi ada kan ada beberapa tokoh di situ. Jadi bukan cuma hanya dua orang yang saling menyurat, tapi ada banyak tokoh di situ. Nah, yang uniknya adalah intinya mereka itu sahabat jadi cinta gitu. Dan itu yang membuat itu sebagai jadi sangat complicated gitu. Jadi percintaannya itu sangat complicated.
Jadi gue tahu deh film ini deh. Ini yang pakai kursi roda apa bukan sih? Beda ya?
Oh bukan, kalau yang kursi roda itu yang main ini, loh. Yang ada naga-naganya.
Naga-naga.
Apa sih?
How True Train Your Dragon?
Bukan.
Itu kan animasi BG. Harry Potter.
Bukan. Ular juga. Ini yang episode-nya banyak.
Episode-nya banyak.
Iya.
Game of Thrones.
Ya, Game of Thrones si ini yang putrinya itu loh.
Oh iya benar. Oh, kalau ini siapa sih Love Rosie itu?
Kalau Rosie itu
kayak gue pernah lihat deh. Ini
tapi juga yang main kursi roda itu, itu juga yang main sama di Love Rosie.
Nah iya
sama
kan. Oh, gue ingetannya itu sih yang pakai kursi roda sih.
Namanya agak susah. Ganteng pokoknya emang cocok banget.
Goodly.
Bukan cuy. Bukan Lily Collins, cewek. Lily Collins.
Kalau itu cewek.
Oh ini yang main ini 50 Cent itu loh cowoknya.
Bukan mas.
Salah ya.
Bukan ini bukan yang.
Oh bukan. Oh ini yang main Hunger Games gue tahu. Yang jadi Finnick Odder. Iku pernah nonton nih. Terus gimana?
Iya. Yeah.
Yang paling seru apa tuh?
Kalau yang apa memorable momentsnya itu waktu ini sih waktu. Tapi memorable momentsnya yang sedih. Jadi intinya tuh akhirnya si cowoknya ini namanya Alex. Itu akhirnya.
Bang Alex.
Akhirnya kalau di luar kan menikahkan suatu hal yang sangat tabu kan ya. Maksudnya bukan tabu sih. Suatu hal yang sangat
jarang itu ya. Jadi kalau orang nikah tuh malah
iya makanya sampai
bener-bener sedih. Gitu.
Iya gitu. Nah, akhirnya si Alex nikah, nah si Rosie itu sampai sakit hati banget
di situ. Waduh.
Jadi kayak sampai wah, gelol lah gambarnya bahasa Jawanya.
Iya, pastilah. Ya kayak tadi film gitu. Ini yang gua tuh apa sih? Tadi tuh apa sih? You Are the Apple of My Eye. Itu dia dari SMA bareng-bareng, bayangin ya ampun. Udah saling cinta cuman enggak si cowoknya tuh enggak tahu kalau ceweknya tuh suka sama dia gitu loh. Akhirnya malah nikah sama orang. Lanjut deh.
Lanjut.
Caprila.
Aku kalau masih ngomong soal visualnya aku suka ini sih. The Grand Budapest Hotel. Enggak deh. Jangan-jangan itu deh. Apa ya? Indigo Mood deh. Indigo Mood itu film Perancis karya Michael Gondry. Dia yang bikin ini Eternal Sunshine itu.
Oh gitu. Iya iya.
Tapi sebelum bikin itu dia bikin Indigo Mood kayaknya. Aku sukanya itu karena filmnya surreal banget gitu kan.
Tapi itu apa tuh? Sumpah, ini baru ini yang gua enggak tahu filmnya. Emang seleranya beda Rila nih.
Serius deh. Film surreal tuh kayak apa ya?
Kayak lukisan surreal aja, ngerti enggak sih?
Iya. Kayak ya enggak normal aja gitu loh, Di.
Iya, iya.
Halu, Di.
Itu kan ceritanya gimana bagus. Itu? Itu.
Mood Indigo.
Indigo mood Indigo. sama aja.
Terus gimana?
Aku suka itu karena ya sama dia eksekusinya tuh bener-bener merhatiin visualnya, kayak ada beberapa efek-efek. Dia bahkan masukin efek fisheye di situ.
Oh, ini film Perancis ya? Oke.
Terus pakai teknik stop motion juga. Terus ada dia kayak gabungin apa ya, kayak macam bukan craft sih, apa ya hitungannya? Ya kayak craft kayak kayak bikinan-bikinan yang bener-bener
Iya kayak gini-gini ya. Dia bikin kayak properti gitu ya.
Props yang aneh-aneh dan lucu-lucu.
Pokoknya aku pernah nonton deh ini yang ada awan-awannya itu.
Handmade.
Handmade tuh bikin di rumah dong ya.
Handmade bukan sih?
Handmade.
Bener iya, handmade berarti ya.
Kayak intinya ki ya apa ya? Cara visual menarik. Iya. Cerita anti mainstream.
Iya.
Aduh, aku mau ngomong gini ntar dikira spoiler lagi.
Enggak apa-apalah. Orang jarang nonton juga.
Pokoknya intinya aku tuh suka banget cerita yang anti mainstream dengan kata lain yang sad ending.
Waduh.
Wadidaw.
Jadi, tapi kalau film-film happy ending itu kayak aku
kurang kayak kurang gitu ini happy ending. Ya,
ini film banget.
Gue juga suka sad ending sih gue juga. Kalau percintaan. Ya Allah. Terus tapi ini ya, lu kan suka fun fact kan. Jadi film-film Prancis ini emang kayak gitu, Sob. Banyakan. Dia tidak dia bebas banget dalam aturan ya. Jadi dia enggak ada batasan mau dia ceweknya naked atau gimana. Terus yang gue pernah tonton apa coba yang paling absurd? Tuhan dikutuk. Tuhan diturunkan ke bumi jadi manusia. Film Prancis.
Bukan Bruce Almighty.
Bukan
Bruce Almighty.
Ini Tuhannya, maksudnya film Prancis ya. Ini Tuhan dia bukan dikutuk ya, diturunkan jadi manusia. Terus dia mengaku Tuhan ke semua orang itu kan. Itu sumpah absurd film Prancis tuh. Mungkin menurut kita absurd ya, tapi menurut mereka tuh kayaknya itu art seni. Gitu deh, gitu deh. Terus ada juga film yang menyambungkan tiga cerita. Yang pertama itu dia komik, yang kedua real life, yang satu apa gitu gue lupa. Jadi emang gila sih film Prancis tuh emang art banget sih menurut gue sih.
Ya itu sih dari aku.
Udah.
Opsi kedua. Pilihan kedua.
Lanjut. Kalau gue ya, gue akan ke film horor nih sekarang. Film horor favorit gue aja tuh kepada film horor tahun 2018 atau 19 ya. Hereditary. Hereditary itu kayak ngasih sesuatu yang beda gitu buat gue. Dia menakuti gue bukan dari hantu, bukan dari jump scare, tapi dari perasaan bersalah, men. Jadi langsung aja ke memorabilia-nya ketika si adiknya meninggal gitu ya, si kakaknya merasa bersalah, itu kan panjang banget adegannya. Tapi gue tuh merasa di sana tuh merasa nggak enak perasaan gue. Jadi menurut gue Hereditary adalah one of the best horror movie that I have ever watched.
Berarti lu suka yang kepala buntung-buntung mas ya?
Kalau spoiler sih. Oh,
iya. Kan di posternya udah ada,
Lu apa San? Lanjutnya San.
Okay, lanjutan ya. Di.
Untuk film ketiga ini, gue ini suka banget sama film-film apa ya? Post apokaliptik gitu ya.
Waduh, berat. Jelasin dulu dong apa post-apokaliptik.
Post-apokaliptik tuh kayak apa kayak
apokaliptik tuh apa sih?
Ya sesudah bencana atau kiamat gitu kan. Ya maksudnya bencana gede lah gitu yang memporak-porandakan
kiamat gitu ya.
Memporak-porandakan bumi. Nah,
kiamat tapi enggak jadi.
Iya, enggak jadi gitu dan manusia jadi sengsara gitu kan. Paling suka gua asli. Ya salah satunya The Root. Nah, itu jadi dia ceritanya itu bumi abis buat perang kan, perang nuklir, perang apa aja lah. Nah, dunia rusak, apa?
Jadi judulnya apa?
The Root. Pokoknya tumbuhan-tumbuhan kering, cuaca jadi ekstrim kan.
Biar pecah-pecah.
Ya enggak, iya sih. Terus ya itu ceritanya nyeritain tentang ayah dan anak. Dia mereka survive di dunia yang benar-benar udah porak-poranda gara-gara perang. Itu udah enggak apa ya, kayak bukan bisa enggak bisa disebut bumi lagi, nyari makanan susah. Mereka survive, cari makanan, cari tempat tinggal. Mereka juga mereka tuh tempat tinggalnya berpindah-pindah. Istilahnya apa tuh lupa?
Survival?
Bukan.
Ah, nomaden.
Jadi mereka nomaden. Nah, terus habis itu ya musuh mereka tuh orang-orang kanibal karena mungkin pasokan makanan udah menipis, terus ya mungkin hewan-hewan udah pada punah. Dan akhirnya ya manusia memangsa manusia seperti itu.
Tapi seru sih.
Ya intinya seru sih kayak ya dan apa ya kayak yang paling kuat di situ tuh ceritanya tuh ya antara hubungan ayah dan anak gitu. Bagaimana mereka supaya berdua. Terus endingnya tuh pokoknya set banget, set ending. Dan aku enggak mau spoiler, pokoknya kalian tonton aja The Root. Itu keren
memorable
banget.
The Root
ya. Untuk memorable scene-nya tuh ini spoiler tapi sih ya. Tapi enggak apa-apa ya, dikit aja ya.
Kan cuma scene
satu. Intinya pas itu si anaknya ini dia lagi megang makanan kayak seplastik makanan itu terus diambil sama gebel gitu kan manusia gebel. ya survival juga survivor maksudnya ya terus survivor itu lari nggak pakai baju gitu kan terus ayahnya ini ngejar anaknya terus abis itu ayah sebenarnya yang nyuri ini orang baik gitu kayak dia juga kelaparan dia cuma minta makanannya. Nah di sini si ayah juga bingung milih si gembel apa anak gua nih yang dikasih makan ya tetap aja terpaksa dia tetap ya buat anaknya prioritas tetap anaknya akhirnya plastik itu direbut ya udah si gembel itu ditinggalin dan itu kayak gembel itu kayak sedih gitu kayak ya antara pilihan yang berat gitu
yeah.
Soalnya bapaknya juga kayak iba tapi gimana lagi dia lebih mentingin anaknya gitu loh
darah dagingnya sendiri
gitu.
Dari cerita lo juga udah kayak kena gitu sih
terus ya. Kalau nggak salah pas si gembelnya ini pas ditusuk tuh ya ditusuk sempat ditusuk bapaknya dulu biar dia berhenti lari gitu loh. Ya itu kayak gila sih ini set apa scene-nya sedih banget gitu. Ya. Kayak masuk banget.
Iba gitu ya.
Survival. Jadi survival mood banget dah. Maka ya dari situ kan yang aku suka dari film-film post apokaliptik tuh yaitu kadang survival scene-nya kayak adegan drama-drama gimana lu survive di dunia yang udah enggak jelas gitu kan kayak aduh kok masuk banget gitu.
Berarti lu udah nonton Bird Box?
Udah itu juga termasuk salah satu film favoritku juga itu juga tentang post apokaliptik juga
gitu. Oke, seru sih film-film post apokaliptik itu kayak gimana ya kita pengen tahu gitu loh kalau kita ada di posisi mereka kayak gimana gitu ya.
Iya.
Kayak film I'm Legend lah atau World War Z.
Iya.
Aku suka 2012 men.
Kalau jujur ya gak tau ya kalau aku buat 2012 agak ini sih ya oke bagus untuk visual effect dan lain tapi kalau untuk segi cerita kayak aku gampang nebak gitu loh. Jadi ya menurutku biasa kalau aku loh.
Buat nambahin aja dikit Sandi nih kalau misalnya ada film survival gitu ada yang bagus juga San. Filmnya
apa?
Leonardo DiCaprio
yang apa?
The Revenant.
Oh iya. Itu ya,
itu keren.
Iya.
Itu keren banget itu juga.
Nonton setengah deng gua.
Itu keren banget. Emang mungkin agak bosen filmnya. Cuma emang kalau fokus jadi tinggal seru sih filmnya.
Kayak kerasa real banget gitu loh.
Jadi itu emang
bener kerasa real banget.
Itu sih. Itu cuma rekomendasi aja.
Pokoknya ya intinya kalau bisa dibilang genre apa yang kamu suka genre apa yang aku sukain itu tetap post apokaliptik gitu loh. Untuk sementara ini.
Lanjut terus.
Oke, lanjut dari aku. Kalau misalnya tadi udah dua-duanya itu yang pertama romance thriller, yang kedua romance. Nah, sekarang film yang aku suka tuh film-film zaman dulu gitu loh. Zaman dulu apa? Perang.
Jadi, oh keren
jadi film perangnya itu mungkin ini juga pasti semua orang kemungkinan besar tuh udah ngelihat juga sih jadi ada film namanya The Lord of the Rings.
Wah okay.
Jadi itu termasuk film favorit dari kecil sampai sekarang even mau dilihat berkali-kali pun nggak pernah bosen gitu.
Ini ya maksudnya fantasi juga ya Lord
of the Rings ya jadi
diangkat dari buku ya
diangkat dari buku
yang The Battle of Five Armies atau yang mana yang favorit kamu di antara semua itu?
Kalau dari semuanya sih. Kalau tapi kalau paling favorit itu malah yang ceritanya yang di Rohan. Jadi yang waktu kayaknya itu yang kedua. Jadi yang
apalagi judul-judulnya?
Kayaknya middle, lupa aku juga kalau misalnya suruh ngapal judulnya juga lupa. Cuma yang kedua. Jadi yang waktu intinya udah hopeless. Terus akhirnya pasukan Rohan datang, berkuda datang.
Iya, kayak pernah nonton gue itu, yang itu pernah gue nonton gue di TV.
Berkuda datang, masih kalah. Setelah itu dibantuin lagi sama pasukan hantu. Yang hijau-hijau itu.
Oh, lupa gue.
Ya intinya itulah. Jadi keren ifrit banget sih. Ifrit. Dan di
kalau filmnya diadaptasi ke Indosiar pasti gini prit gitu.
Dan di zaman itu buat bikin visual yang kayak gitu,
iya itu lama loh, itu udah lama banget loh. Sih. Terus megah banget ya filmnya tuh ya, kayak banget. Apa sih? Kolosal gitu loh, kolosal. Film-film kayak Lord of the Rings itu kolosal. Terus dia aja lanjut The Hobbit juga kan.
Iya, The Hobbit. The Hobbit tambah keren lagi visualnya.
Iya. Adegan favorit ada enggak?
Kalau adegan favorit tuh waktu Legolas bunuh. Jadi Legolas, Gimli sama Aragorn itu mereka berlomba-lomba untuk membunuh yang paling banyak bunuh itu siapa?
Iya om
itu keren banget itu keren banget jadi tapi akhirnya yang menang Legolas soalnya kan dia emang yang paling jago kan dia pakai panah itu dia sempat bunuh gajah juga gede banget keren banget sih itu sih Lord of
the Rings next sama Star Wars
lo apa?
Aku nextnya A Goofy Movie film Disney.
Gue gak tau lagi anjir sumpah
sama
gue tuh gak tau film
apa sih tapi lah
ini film apa sih tolonglah
kita memang kurang ya kita latar
sih enggak itu Disney lawas banget sih
kayaknya Mbak Sapra nih streamingnya di benua yang lain
gitu. Netflixnya Netflix Afrika
enggak Netflix Greenland ya
jadi itu film kalian kalau misalkan belum begitu ngerti karakternya Goofy, kalian harus banget nonton itu soalnya itu bagus banget. Jadi ceritanya tuh si Goofy tuh punya anak namanya Max dan
ini animasi?
Animasi
ini Goofy anjing itu kan?
Terus itu bukan Goofy anjing kan? Ya?
Goofy kan anjing?
Apa
sapi? Maksudnya sapi sih?
Itu sempat jadi perdebatan anyway. Terus? Itu ceritanya tuh si Goofy ceritanya ngajakin anaknya si Max buat liburan summer gitulah. Berhubung si Goofy itu suka banget mancing, nah diajakin mancing sama road trip. Nah si Goofy-nya itu, sedangkan si Goofy-nya itu sebenarnya nggak mau, si anaknya itu nggak mau. Dan dia lebih apa ya, karena dia suka ada kayak Michael Jackson-nya di film itulah namanya. Namanya Powerline, dia itu pengen nonton konsernya Powerline, akhirnya berhubung si anaknya ini yang bawa map buat nge-guide itu dibelokin sama dia jadi diarahin ke arah konsernya Powerline. Nah karena si Max ini pengen nge-impress gebetannya dia namanya Roxanne. Nah di pokoknya di perjalanan itu ceritanya selain emang soundtracknya bagus, ini sih cerita antara anak dan bapak bagus banget
relationshipnya mereka ya.
Jadi ini lagi-lagi anak dan bapak ya.
Ini genrenya apa berarti masuk?
Family bisa terus kayak film-film anak muda teenagers gitu juga teenager. Bisa soalnya ya kayak si Max kan sering dibully di kelas dan dia itu Max ya
apa bentuknya
ya kayak Goofy
anaknya Goofy sih ya lu tuh ngomong karakter gue nggak ada yang kebayang jadi gue nggak tahu ini tuh apa
ya itulah ya, intinya pengen nge-impress sesekolan terutama si gebetannya itu.
Waduh, lu San belajar San dari Goofy San.
Mampus gue. Lu pengen fokus karir. Enggak, ntar anak lu San ntar nonton Goofy Movie
namanya.
A Goofy Movie. Aku tahu itu aja dari ini. Bukai, aku
tahun 80 ya ini ya.
Enggak, aku waktu kecil tuh beli CD-nya itu kan. Kan di Blitar ada toko CD. Pilihannya kan terbatas. Terus akhirnya aku dibeliin yang itu. Ya udah aku nonton itu terus. Dan ternyata ya bagus.
Iya, benar.
Dan nyambung ya.
Film.
film-film jadi satu.
Bukan film Denkau, Ros. Kalau film kamu gue juga punya film Denkau.
dan nyambung sama sama pembahasan filmnya. Ini dulu iklan dikit kan. Jadi aku tuh punya impian, jadi aku punya impian gitu kalau aku dan Tio udah berkeluarga gitu, pokoknya harus setiap seminggu sekali itu ada movie time.
Kayak edisi dong.
Asal ada movie time. Siapanya jadi kayak jadi kayak mendekatkan ke keluarga gitu kan. Nanti aku duduk sebelah istriku.
Kalau
gitu.
Gue ya, kalau gue nikah belum punya anak, gue akan tiap malam nonton sama bini gue. Netflix and chill. Habis Netflix kita chill. You know right. And terus ada lagi udah. Gue ke film Indo sekarang. Film Indonesia favorit gue banyak sebenarnya. Cuman gue akan ke film masa kecil yang mungkin punya impact besar ya. Laskar Pelangi. One and only. Yang mungkin sampai sekarang gue masih inget adegan-adegannya, gimana bagusnya Riri Riza kan ya saudaranya ya, yang iya. Mengangkat cerita dari Andrea Hirata yang novelnya tuh tebal banget sebenarnya, cuman dari filmnya aja gue udah merasa ini powerful banget sama inspiring banget, makanya gue suka banget film Laskar Pelangi ini. Memorable scene-nya tentu saja pas abis lomba cerdas cermat itu sedih banget sih, yang nyari bapaknya hilang.
Belum okay. Nonton Laskar Pelangi
ya. Jauh sekali. Lanjutan, Lusan.
Aku kan di Afrika.
Iya, ibu juga. Netflix Afrika. Aisan.
Netflix Afrika nggak ada.
Ah, untuk yang keempat gue ini ya, ini lebih masuknya ke short film, tapi dia indie banget gitu.
Jangan short film dong. Enggak,
ini film masuk festival ini, festival Locarno. Locarno Film Festival itu di China kalau enggak salah. Di mana Locarno? Ya. Aduh, sorry aku lupa.
Locarno itu Europe loh.
Iya, Europe, pokoknya di Europe. Sorry. Jadi yang buat judul film itu Tidak Ada Yang Gila di Kota Ini, itu cipta apa sutradaranya Pregas Banuteja, dia alumni
Batu Neja.
Dia apa alumni IKJ ya. Dia keren banget maksudnya.
Dia mau gindi tapi
yang bikin perenjak juga kan, San.
Ya, yang bikin perenjak. Di cerita ini keren banget sih, kayak pesan dari film itu kayak kadang manusia tuh lebih manusia normal tuh lebih gila daripada orang gila itu sendiri, dan itu kayak
bener.
Wah,
itu tentang apa sih ini tuh?
Jadi kayak nggak, iya, jadi cerita film ini kayak di Bali, di plotnya di Jogja di Bali gitu, aku lupa. Jadi ada
jauh dong Jogja sama Bali.
Iya, Jogja. Jadi ada sebab apa pengusaha kayak tur gitu, konsumennya nih bule. Nah, pengusaha ini kayak jaga kualitas gitu, katakanlah okay, kalau kamu ke Jogja intinya terbebas dari orang gila. Nah, terus si pengusaha ini mempekerjakan 3 orang laki-laki untuk ngebersihin orang gila di sekitaran kota Jogja gitu kan.
Keren sih premisnya.
Jadi kayak ke saya tuh ya enggak mau Jogja tuh kotor gara-gara orang gila. Nah, padahal ternyata orang gila itu enggak hanya di kayak diasingkan, tapi di kayak dibuat buat nyitain uang gitu. Jadi dia di kayak sirkus gitu loh. Jadi buat kayak disewain buat orang bule buat ya jadiin apa yang mereka mau. Ada yang suruh ngelukis, ada yang cuman buat, jadi ada bule yang kayak sedikit gila, jadi dikiranya orang gila ini ibunya gitu. Ada yang, pokoknya orang gilanya ini dimain-mainin lah gitu. Terus ntar berapa jam ada bayar sewanya, seperti itu. Kayak gila sih, kayak keren banget gitu.
Keren sih
dari cerita. Jadi untuk apa ya, pesan moralnya dapat gitu. Kadang ya kita manusia normal tuh kadang lebih gila daripada orang gila itu sendiri, dan itu benar banget gitu.
Kalau cerita Sandi ini emang seru-seru, San. Lu jadi pencerita ya? Aja udah. Lu Netflix lu negara mana? Indonesia.
Kalau gue tetap Indonesia sih. Netflix kuno.
Lanjut.
Akhirnya.
Aduh, lanjut yang keempat nih ada.
Yang keempat nih ada film semi thriller. Tapi dia juga misteri juga. Jadi judulnya itu Shutter Island. Jadi
aku juga nonton. Terus.
Ya itulah intinya. Pokoknya aku tuh termasuk suka banget sama Leonardo DiCaprio. Jadi kalau misalnya Leonardo DiCaprio bikin film tuh pasti nonton, kayak The Revenant, terus habis itu Inception.
Kalau yang ini yang Love Street tuh nonton nggak? Itu Leonardo DiCaprio.
Udah lama kan pasti
filmnya. The Wolf of Wall Street.
Udah lama.
Iya enggak sih kan? Wall Street ya?
Udah lama bukan filmnya?
Enggak, 2000-an sih, 2010-an.
2017 apa?
Itu, tapi panjang banget sih Ros, yang itu sih Ros. Emang kayak terus enggak ada sensor gitu. Lanjut.
Nah, lanjut. Jadi kalau kenapa dari sekian banyak itu paling suka Shutter Island? Karena aku juga termasuk orang yang paling suka tuh film tuh yang mind blowing, kayak tadi misalnya contohnya Gone Girl gitu. Yeah. Itu kan film yang mind blowing atau apa ya?
Plot twist gitu.
Ah, ya. Plot twist. Hmm. Jadi emang jadi banyak yang kita kira awalnya itu, oh ini setelah ini bakal kayak gini nih. Oh, ternyata enggak. Gitu. Jadi intinya tuh filmnya tuh dia di penjara yang paling paling ketat di seluruh dunia atau di negara itu ya, di negara itu. Terus dia itu disuruh untuk menyelidiki seseorang narapidana gitu. Nah, tapi ternyata sebenarnya tuh yang
ini plot twist banget sih, sumpah.
Ya gitu. Ya intinya pokoknya lihat aja deh.
Tentang detektif yang meneliti gitu,
iya,
yang mencari
tentang,
sesuatu gitu.
Tentang detektif, tapi ternyata detektif itu sendirilah yang di yang di apa permainkan. Ya intinya gitu.
Dan ini tuh salah satu film yang nggak bisa lu rasakan lagi ketika lu nonton dua kali.
Bener, bener.
Bener nggak sih?
Bener.
Kayak beberapa film tuh emang cerita untuk kita nonton pertama.
Sekali doang.
Baru kita. Kalau udah ketonton udah, aduh nggak bisa.
Iya,
pertama tuh harus ini.
Setuju banget sih.
Dan endingnya kayaknya masih
bingung. Sama sebenarnya, cuman nggak bingung sih. Cuman emang kayak, what the heck gitu loh.
Iya.
What the heck kok bisa gini.
Jadi yang bener yang mana gitu.
Iya, iya.
Dan ini keren banget karyanya, saudaranya juga keren banget, dia sering banget
siapa
sama Leonardo DiCaprio.
Enggak, kalau aku nyimpulin endingnya Shutter Island ya.
Jadi kan gimana? Jadi kan dia kan endingnya di kayak apa jadinya kan dia endingnya di dia lagi duduk di depan ruangan gitu kan, gedung gitu kan.
Iya. Yeah.
Itu aku baca di artikel-artikel forum gitu, itu tuh kayak ruang operasi gitu kan. Terus si apa si dokter sama yang pengacara yang katanya ini perawat juga, si dokter bilang kayak apa yang apa intinya yang terapi yang udah dia itu tetap gagal gitu. Nah, maka dari situ si Leonardo ini harus di lobotomi. Nah, lobotomi itu suatu operasi yang dimana otak si yang pasien ini apa
cuci.
Bukan cuci otak, otaknya tuh kayak dibolongin gitu.
Iya ampun, ngeri banget.
Jadi di otak tuh ada bagian-bagian yang apa? Yang buat kayak
menghilangkan
saraf-saraf apa gerak, saraf motorik itu ada yang mau dihilangkan biar biar dia nggak delusi lagi
betul,
gitu.
Betul.
Kayak gitu.
Soalnya kan emang di ceritanya si ini kan Shutter Island kan dia emang apa delusional soal karena dia emang passionate banget sama apa pekerjaannya itu sebagai sebuah apa?
Tapi kita percaya detektif. Ya.
Tapi kita percaya. Percaya
banget itu loh.
Jadi kita
iya.
Sih, kok bisa gini ya?
Kita nebak-nebak orang yang salah lagi nih.
Dan kalau ngomongin soal lobotom itu emang sudah di budaya
udah
ada zaman suku Maya.
Oh, Maya Estianti.
Ya, dulu suku Maya tuh kalau ngoperasi kayak orang kalau cedera kepala tuh pakai metode seperti itu.
Tapi dan ngeri juga ya.
Dan itu banyak gagalnya gitu. Banyak gagal operasinya karena mungkin ya zaman dulu kan untuk kedokteran sendiri kan belum lengkap kan kayak teknologinya, maka dari situ
belum kenal dokter Tirta ya.
Ini sedikit ini aja ya, sedikit kayak apa namanya? Intermezzo aja ya. Jadi, kalau zaman dulu tuh memang kadang otak pendarahan tuh metodenya itu. Jadi, tulang kepala tempurung yang bagian yang berdarah itu, yang bagian sakit itu dilepas. Jadi biar darahnya tuh lancar lagi gitu loh. Itu fungsi dari lobotomi sendiri tuh seperti itu. Dan nanti ya udah nanti bekasnya itu dibilangin bolong aja gitu, dibiarin bolong gitu loh kepalanya.
Oke, terima kasih Dokter Sandi.
Makanya zaman dulu.
Terima kasih Dokter Sandi.
Makanya zaman dulu kan ada apa kalau kita lihat manusia zaman dulu ada kerangka yang kepalanya bolong. Nah, itu kan bekas
lobotomi ya.
Operasi lobotomi itu.
Ngeri juga ya. Semoga sekarang udah enggak ada ya.
Ya enggak akan ada, soalnya kan ada ya
HAM dan lain-lain.
Iya, itu menyakitkan juga soalnya pasiennya itu dioperasi pas lagi sadar gitu.
Wow. Dan zaman dulu enggak tahu deh obat biusnya.
Ganja
mungkin.
Ya. Aku.
Atau gudang garam.
Tapi emang garam beneran.
Gudang garam masih gudang garam isinya.
Aku next berhubung film ini ada di Netflix Mozambik ya.
Kita tahu kan.
Jadi film ini judulnya Petualangan Sherina.
Yeah. Akhirnya ada kita tahu.
Alhamdulillah akhirnya.
Ada yang kita bisa bayangkan. Terus.
Ya, ini plot suka banget ya. Ya karena ini sih waktu kecil dari situ aku jadi ngefans berat sama Sherina bahkan sampai sekarang. Suka banget soundtracknya, suka banget ceritanya. Sampai aku dulu juga punya CD-nya Petualangan Sherina kan. Sampai ini. Aku puter sampai ada kejadian CD-nya gak sengaja di aku injek sendiri. Jadi pecah.
Menurut gua Sadam tuh keren loh menurut gua.
entah kenapa dari fashion, meskipun dia anak mami gitu kayak keren aja Saddam tuh menurut gue.
Ya soalnya anak orang kaya.
Mungkin ya. Meskipun dia mungkin antagonis ya awalnya, cuman menurut gue keren aja.
Ya.
Saling membantu lagi sama Sherina.
Itu sih.
Adegan favoritnya?
Oh, waktu
nari-nari.
Waktu...
Di sekolah.
Ini waktu ini si Dewi Hugues yang
gurunya
itu bilang bertanya-tanya, loh cerita kalian kok sama, iya bu kita liburan bareng itu loh.
Iya, cie cie cie.
Terus habis itu kan nyanyi kayak setiap manusia.
Oh, endingnya itu ya.
Di dunia itu.
Iya, bagus sih. Emang memorable banget ya petualangan Sherina itu, emang buat anak-anak 90s mungkin sangat terkenang, sampai gue pas SMA bikin kabaretnya tentang petualangan Sherina. Namanya petualangan Sherina.
Resetannya. Dan sayangnya ya ada sih ya yang kulari ke pantai itu juga anak ya.
Iya, anak juga itu. Banyak sebenarnya film-film anak sekarang tuh banyak, cuman enggak ada yang selegendaris petualangan Sherina sih.
Ya itu apa ya?
Film anak pertama yang jadi Naura itu loh ada juga.
Masa?
Ada Naura apa gitu. Banyak orang Lima Elang segala macam, cuman enggak ada yang sebagus Sherina sih sampai sekarang. Paling ya kulari ke pantai itu lumayan banget sih, itu udah juga keren juga.
Oke.
Oke, terakhir nih film terbaik versi saya. Tiada lain, tiada bukan adalah film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Wow. Karena dia film fantasi ya. Gue suka banget film-film fantasi. Karena terus pas dulu tuh gue kayaknya Sabrina juga sering milih film-film zaman kita kecil ya. Zaman kecil tuh emang memorable banget. Gue juga film per Harry Potter ini kenal pas film ketiganya baru muncul. Tapi bukan di bioskop, gue nontonnya di DVD. Jadi gue kan ke kayak ke mall gitu kan sama kakak gue. Gitu. Terus dia nawarin beli film. Gue gak tahu kan, Harry Potter kayaknya bagus nih. Terus gue pilih Harry Potter yang ketiga langsung, terus dibilangin kalau ini ada yang pertama keduanya, ya udah beli semuanya. Akhirnya gue jatuh cinta banget sama Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, terbaik gue.
Itu kayaknya seri Harry Potter yang cukup, kayaknya pertama kali yang dibikin kayak bener-bener dark gitu ya.
Iya.
Gak tau ya, cuman menurut gue Chamber tuh juga masuk dark, Chamber of Secrets.
Enggak, soalnya si Sirius Black-nya itu kan mati di situ kan?
Kalau matinya di Phoenix.
Oh iya,
matinya di Order of the Phoenix.
Nggak mati, cuman emang kenapa gue suka ada time travelingnya, terus dia nggak kayak yang endingnya yang harus bertarung antara jagoan sama jahat, cuman keren aja gitu loh, ternyata selama ini ada plot twistnya juga yang ngebantuin mereka, itu mereka diri mereka sendiri gitu loh, keren aja.
Terus kenapa nih mas, maksudnya mau tanya kenapa kok dari sekian banyak itu ada 8 kan 7 tapi jadi double part
AB
kan? Oh iya
karena AB. Ya
maksudnya kenapa kok Prisoner of Azkaban?
Karena apa ya, pertama itu yang bikin gue kenal sama Harry Potter, yang kedua gue suka Harry fashionnya sih, Harry Potter Hermione sama Ron di sana lagi maksimalnya gitu
ya.
Terus dari yang ketiga juga karena ada time traveling, menurut gue ini film cerita yang terbaik, dan bukan menurut gue aja sebenarnya sih, dari akun-akun klub grup pecinta Harry Potter banyak juga yang milih Prisoner of Azkaban ini emang film yang terbaik men, emang gue suka banget. Terus ada yang apa sih, burung yang kuda tuh, hipogrif. Ada hipogrifnya itu juga keren banget. Pokoknya adegan-adegan itu banyak yang memorable. Mungkin yang gue harus milih adegan apa ya,
Hermanin tonjok.
Enggak sih, gue paling kalau enggak yang Harry Potter pas naik pertama kali, mungkin yang pas muter waktu lagi sih, itu menurut gue keren banget sih. Oke, itu yang terakhir dari gue, film favorit gue Harry Potter karena gue cinta Harry Potter. Lusan,
film terakhir gue ini sih action sih ya.
Lain post apokaliptik, gue juga suka film action karena action tuh membangkitkan gairah gue gitu.
Tadi cuma gairah
emang. Contohnya The Bourne, tapi gue gak mau milih salah satu karena bagus semua. Jadi aku rangkum jadi The Bourne series. Itu jadi ceritanya tentang sebuah agen apa, satu orang ini adalah agen rahasia CIA, you know, CIA ya. Jadi dia ditugaskan untuk sebuah misi, terus tiba-tiba dia lupa ingatan gitu kan. Karena dia lupa ingatan akhirnya dia rebel sama CIA. Nah, jadi dia jadi buronan CIA dan juga buronan teroris, kalau enggak salah teroris di negara Timur Tengah gitu. Banyaklah ada teroris dari Timur Tengah, Eropa. Ya, jadi di untuk 7 series itu ya ceritanya si Jason Bourne ini yang diperanin oleh siapa sih, lupa bentar artisnya, lupa saya, bentar aku setting dulu ya. Siapa sih, lupa pokoknya. Nah, dia terkenal kok film-filmnya.
Yang jadi Hawkeye bukan?
Bukan Hawkeye, aku lupa. Itu maksudnya The Bourne Legacy, itu beda lagi. Mungkin plotnya beda ya, tapi untuk si apa? Yang yang karakter utamanya itu ya si ini nih, lupa namanya.
Gue tahu yang sama Ben Affleck juga kan temannya.
Matt Damon.
Matt Damon.
Matt Damon. Iya. Enggak aja. Ya pemeran. Matt Damon. Pemerannya tuh Matt Damon, itu keren banget.
Damon. Matt. Meet jadi Matt.
Ya jadi si Matt Damon ini.
Matt Damon.
Si Matt.
Ah, dia orang mana?
Jadi si Matt Damon ini ceritanya memang dia generasi atas diburu kan. Pokoknya ada gambar istrinya ya, pas tonjok-tonjokannya, kejar-kejarannya, tembak-tembakannya itu kayak gitu kayak.
Ada ceweknya enggak?
Pasti karena namanya film action gitu pasti ada ceweknya. Jadi kayak bergairah banget lah dan aku suka gitu. Dan ceritanya walaupun action ya oke, kita bisa sebut plot twist-nya tuh kayak pasaran banget, tapi enggak tahu seru aja gitu kayak The Bourne tuh seru aja. Aku dan seri-serinya tuh aku sudah nonton semua gitu.
Oke.
Jadi buat
favorit lu banget The Bourne ya.
Pokoknya apalagi si Matt Damon ini keren banget lah.
Siap. Lanjut, Ros. Film terbaik menurut lu apa, Ros?
Ah, sebenarnya kalau terbaik tadi sebenarnya masih tetap sampai sekarang The Lord of the Rings sih. Cuma kalau ini buat yang terakhir, ini juga film plot twist, cuma lupa judulnya. Jadi
coba dibantuin.
Jadi ini filmnya tuh intinya tuh ada beberapa perkumpulan yang menuju suatu tempat di kereta. Nah, terus ada salah satu pemain yang mati tiba-tiba. Jadi baru berapa menit naik, terus tiba-tiba mati. Nah, di situ ada satu detektif. Satu detektif, dia mencari yang mati itu siapa. Dan pokoknya endingnya plot twist banget, dan itu bagus banget
sih endingnya.
Nggak nyangka kalau misalnya dia ternyata pelakunya.
Iya, gitu. Murder of the Orient Express, gue suka banget.
Iya. Apa tadi?
Murder of Orient Express.
Iya, Murder of Orient Express.
Suka banget, emang gue suka banget film itu sih.
Itu pemerannya bukan si Matt Damon ya?
Bukan anjir.
Tapi bener loh, karena tadi kan harus 5 ya. Itu juga masuk salah satu film terbaik gue sih yang kemarin itu. Karena memang gue gak tahu seperti apa cerita aslinya, cuman emang pas endingnya kita ini ya. Tapi sedih, gue sedih sih.
Iya. Kayak kenapa sedih?
Ya diceritain, tau gak sih, maksudnya alasan mereka membunuh itu kan gara-gara satu hal gitu. Dan itu kayak
sakit hati lah.
Iya, jadi kayak gue tuh ya pantas sih mati. Hah? Oh iya sih, maksudnya dia pantas mati, cuman ya emang
terus gak segitunya gitu
kan. Terus karena meskipun si detektifnya perfeksionis ya, Ros ya, dia tetap kayak ada manusiawinya gitu. Kenapa? Adegan favorit lu yang mana?
Adegan favorit ya semuanya sih kalau di film itu, tapi yang paling keinget banget tuh waktu ini sih, waktu si siapa akhirnya si detektifnya tuh sadar kalau misalnya pembunuhnya tuh adalah ini gitu.
Yang pas dikumpulin itu sih ya.
Iya, dikumpulin
itu terjadi itu keren banget sih shotnya sih.
Terus kayak mereka semua enggak nyangka kalau misalnya tuh si detektifnya tuh bakal nemuin pembunuhnya gitu.
Iya, benar. Emang keren banget sih. Terus yang main tuh nggak main-main loh, dia atau papan atas semua. William Dafoe. Terus ada sequelnya. Nanti Death of Nile. Beda, bukan di kereta tapi Death of Nile tuh kayak pembunuhan di Sungai Nil gitu. Yang detektifnya cuman yang main-main lainnya beda-beda. Tapi gue jujur ya, itu pertama kali gue nonton Midnight di bioskop. Filmnya Murder of the Express. Jadi kayak pengalaman terbaik gue nonton Midnight itu sih. Jadi kayak seru banget. Ada yang mau tambahin?
Udah, itu aja.
Apa? Kita dengerin Netflix apa nih?
Kayaknya ini hanya ada di Netflix Zimbabwe ya. Kalau ini.
Apalagi nih?
Mean Girl.
Mean Girl.
Kayaknya banyak yang tahu sih, tapi nggak begitu apa? Nggak begitu apa ya?
Gue sekilas doang taunya kok, Sab.
Nggak begitu ngena lah di orang-orang. Aku tuh suka ini karena ya pertama karena penulisnya tuh penulis kesukaanku banget, Tina Fey. Juga yang main tuh ini banget, ikonik banget si ada Lindsay Lohan, ada Rachel McAdams,
Amanda Seyfried.
Oh, aku tahu ini film.
Iya, ini. Jadi filmnya tuh berdasarkan buku. Bukunya judulnya Queen Bees and Wannabes. Terus ditulis skenarionya sama Tina Fey dan itu lucu sih, menurutku lucu banget. Dan kayaknya ini tuh kayak pelopor teen komedi gitu deh waktu itu. Sampai jadi sebuah culture tersendiri di anak muda di era itulah, di era itu. Jadi habis itu kayak jadi banyak film-film yang sejenis
Mean Girls
ini gitu loh. Bahkan ini referensinya Mean Girl tuh ada di Thank You Next-nya Ariana Grande.
Oh iya.
Heeh. ya ya semuanya kayak yang style-nya. nari-nari Christmas itu, terus kayaknya semuanya deh.
Oke, itu film lama banget ya, 2000-an ya.
Ini berarti komedi ya, film
komedi. 2000 berapa tuh?
2004 rilisnya.
Iya, udah lama itu.
Dan itu juga ini sih pemeran lainnya tuh aku suka karena ada orang-orang SNL di dalamnya, ada Tina Fey main juga di situ kan, terus ada Amy Poehler sama Anna Gasteyer. Jadi mereka tuh ini sih SNL tuh kayak apa sih ekstravaganza gitulah, kayak ekstravaganza. Jadi di situ mereka para komedian-komedian itu biasanya juga, mereka juga nulis, terus mereka juga biasanya sih habis dari SNL itu terus mereka bikin film-film komedi lain, kayak Kristen Wiig juga dari situ, dan dia bikin Bridesmaid yang lucu banget juga, dan ya banyak sih.
Itu film-film kayak SNL. Cewek gitu ya, film cewek gitu ya. Aku nggak terlalu ECA, tau nggak ECA?
Aku juga suka itu.
Dan aku nggak tahu sumpah, aku tahu judul-judulnya doang.
Belum itu suka. Bagus deh nonton.
Ini ECA ya.
Emma Stone,
iya benar. Ya itulah film-film favorit kita semua. Ore guys, akhirnya selesai. Akhirnya kita punya banyak ini ya, punya banyak selera ya. Kalau Viro sukanya yang plot twist, Sandi sukanya yang indie-indie.
Ya
iya. Kita nggak tahu selera Saprila seperti apa itu. Maksudnya kita jarang banget yang tahu gitu.
Berbeda
ya. Kayak ada filmnya Goofy, ada film yang naik awan. Tapi ada petualangan Sherina sama yang lainnya. Jadi, tapi dia suka film. Tapi kalau gue sumberin.
Tapi mungkin ini sih mas, lebih ke ini gak sih, family gitu.
Kayaknya sih, lebih kayak film cewek gitu.
Iya, film ada cewek.
Petualangan Sherina. Lalalain juga kayak romance gitu, film cewek-cewek gitu.
Iya ya, aku malah baru sadar ya.
Kita kan dari sudut pandang luar.
Sudut pandang luar.
Kalau gue random aja sih, gue emang suka ngoleksi. Maksudnya berbagai genre gue suka. Cuman yang paling jarang gue tonton mah romance ya. Kecuali Lalalain gue suka. Sama yang Asia-Asia tuh sedih loh, kayak yang Thailand gitu-gitu gue suka.
Iya ya, kita nggak ada yang mention film Thailand loh.
Film Thailand tuh keren-keren sih. Ada Bad Genius yang paling bagus sih.
Iya, epic sih. Tapi
satunya lagi di apa? Tadi di Apple.
Ada ya ini Love Story. Love Story apa sih? Ada Succeed favorit gue.
Ah iya Succeed
favorit gue.
Ini nih yang baru.
Bagus banget itu Succeed.
Gue juga favorit sih Succeed. Cuman gak gue mention apa?
Yang Welcome to
Old Me
apa?
Oh, Happy Old Year.
Ya, Happy Old Year.
Gue belum nonton, cuman kayak bagus banget sih reviewnya itu. Sama Mary Marrier tuh apa sih yang film legendnya tuh? Yang sama si Pison tuh apa sih? Judulnya apa sih? Pison. Pison.
Aduh, aku tuh sering.
Aduh, apa sih
Pison? Mimin itu kan lupa. A Little Thing Called Love.
Ah, itu juga tuh pertama gue yang gue tonton. Tapi favorit gue Succeed sih, kayak ada. Ya cintanya ada, cuman lebih ke mimpi Succeed tuh ya kan. Terus musik-musiknya tuh pas ada soundtrack ada penyanyinya, anjir goblok banget. Itu memang hebat banget. Iya, di pasar juga ada penyanyinya, ini keren banget sih kata gue.
Keren.
Tapi kalau lu suka film Thailand, gue rekomendasiin kayak film-film omnibusnya, kayak ada Phobia, Seven Something. Terus ada film tahun baru tuh, jadi menurut gue film-film omnibusnya Thailand tuh malah keren-keren sih. Berbagai cerita pendek-pendek disatuin gitu, keren.
Kalau Succeed aku yang terkenang ini sih mas, ceweknya sih.
Oh si ini sih, siapa sih namanya itu?
Terkenang banget.
Si Rin.
Iya Rin. Panggilannya Rin, cuma enggak tahu nama aslinya siapa.
Kan Rin. Iya pokoknya itu cakep banget sumpah dulu.
Cakep banget gila. Zaman dulu.
Gitu. Cuman pas dia udah selesai Succeed, dia main sinetron masa.
Dan ternyata dia itu umurnya waktu itu tua. Dia udah punya anak.
Iya, oh, makanya udah tua.
Dia main Succeed itu udah punya anak dia.
Oh iya, anak bayi.
Udah punya anak atau bayi. Nikah lupa. Pokoknya dia udah tua.
Soalnya dia main sinetron habis Succeed itu udah jadi ibu-ibu. Untungnya pangling banget kata gua.
Lu ngikutin anak
Bang. Iya soalnya gue suka, gue sampai wallpaper gue Succeed, anjir sama. Soalnya tuh tentang musik ya kan, orang nyari hobi apa, ini SMA banget sih, ini Succeed keren banget. Terus gue pernah ketemu ininya, yang pemeran cowoknya itu siapa? Pemeran cowok, si Pat.
Kembar?
Bukan, si Pat itu siapa sih namanya itu?
Oh yang pemeran utamanya?
Pemeran utamanya yang basisnya itu, yeah, nah yeah. Itu gue pernah ketemu dia di Thailand tuh di pas lagi Fit and Greet gitu
loh.
Sama ya ketemunya jauh gitu loh, jauh.
Sampai meet and greet.
Iya, meet and greet. Jadi gue bela-belain anjir. Orang-orang tuh pada ke museum kan. Iya, gue tau dari orang di Facebook. Ah, gue pengen lihat gitu loh. Banyak artis-artis lewat sih. Kayak yang main film Hormones tuh gue lihat lewat-lewat gitu loh. Susah tapi buat segala macam. Oke lah, gitu lah. Banyak banget, panjang banget podcast kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai jumpa di Mendadak Ngepop selanjutnya. Saya Zaki. Sandi.
Saya Iksan di temannya Matt Damon.
Firoz.
Saya Saprila, perwakilan Netflix Zimbabwe.
Kita pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Bye.